Sveiki ir garbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai. Katechezės tema – pasirinkimas atleisti, atleidimas artimui, atleidimas sau, gyvenimas viešpaties ramybėje. Prie mikrofono kunigas Vytenis Vaškelis. Ir iš tiesų, tai be galo brangi, mums labai svarbi tema, nes mes žinome, kad viešpaties Jėzaus Kristaus didysis meilės principas mums skirtas yra atleisti. Nes prisimindami Edeno sodą, kur žmonės nepakluso viešpačiui ir suardė tą nuostabų santykį su savo kūrėju, neteko malonės su juo artimiausių būdų bendrauti, vis dėlto viešpats jų pasigailėjo. Suteikė jiems tą atleidimą. Jis jiems tėvas pažadėjo atsiųsti Jėzų Kristų, kad jis jų, tų žmonių nusidėjusių, nepasmerktų, bet išgelbėtų. Kad susitaikymas didysis įvyktų su viešpačiu, su Dievu. Ir be abejo, žmogus tuomet atrastų savyje ramybę, atleidimo palaimą, džiaugsmą ir tą nuostabų santykį su kitais. Nepaisant kitų žmonių klaidų silpnybių, jis galėtų suvokti, jog tik atleidimas yra raktas į visuotinę gėrio ramybės kūrimą gyvenime, kasdienybėje, pasaulyje. Ir ko vertas mūsų gyvenimas, jei nepasimokytume iš savo klaidų, kad ateityje jau nebekartotume ir nepasmerktume savęs nelaimingai, nevaisingai egzistencijai. Taigi, mūsų gyvenimas tai pasirinkimas atleisti tada, kai mes patys suklystame, kai graužėmės, kai turim tų klaidų, kai širdį nerimas, o viešpaties malonė į mus kreipiasi ir ragina mums patiems atleisti savo kaltes, prašant viešpaties didžio atleidimo, susitaikymo sakramento metu ir paskui, kad ta graužastis visiškai mus paliktų, apsisprendžiu ir pats savo atleisti. Taip viešpatie, tavo akivaizdai būdamas, suprantu, kad jau kai tavo meilė nuplovė visas mano kaltes silpnybės, aš negaliu būti toje nuodėmės surakintoje grandinėje. Graužatį, nerimė įtampui. Atleidžiu ir savo. Ir va štai tada įvyksta tas malonės stebuklas. Tas įvyksta pasikeitimas. Iki tol, kol neatleidau sau ar artimui, buvau neramus, įtampa mane slėgė. O dabar naujo gyvenimo pradžia. Ir štai norėtųsi iš karto mes prieiti prie vieno pavyzdžio. Charles Finkas. Tas, kuris va štai atleido, kuris iš Dievo gavo malonę, tai yra pavyzdys, kai būdamas jaunas dar, karšto vasaros dieną, bėgo 10 mylių, nes ruošėsi rudens varžyboms. Labai stengėsi, buvo sukaitęs, pavargęs, paskui puolė iš po tos treniruotės į dušą, šalto vandens lavina, nuostabiai atgaivino jo kūną ir vos tik jis ėmė palaimingai atsipalaiduoti, jam į galvą atėjo štai tokia netikėta mintis. Aš noriu, kad mylėtum savo tėvą. Tuo savo gyvenimo metu, kaip jis pats rašo Šalis, stengiausi būti jautrus Dievo balsui, ir nekiek nebejojau, kad jis pasiuntė man šią mintį. Viešpats kėlė į paviršių tai, ko aš labai nenorėjau gvildenti. Ir todėl puoliau iš karto gintis. 35 metus nekenčiau savo tėvo, o dabar turiu jį mylėti. Jis turi mane mylėti, šaukė mano protas. Nejaugi tėvas neprivalo mylėti savo sūnaus? Mano proto užplūdo prisiminimai. Prisiminiau, kai būdamas 6 metų užsibaršiau ant maisto per daug druskos, o tėtis įtūžęs apvertė mano lėkštę ir vaikėsi mane po visą namą. Prisiminiau, kaip tėtis susipykdavo su manimi prieš mano gimimo dieną, kad galėtų ją ignoruoti. Nuo jo sklisdavo šaltas, slegiantis piktis, kuris virto gilę nuoskaudą mano širdyje. Dažnai klausdavau savęs, ar aš jam ką nors reiškiu, ar nors truputėlį esu reikalingas. Vaikystėje jau jaučiau, kaip tėtis ne tik nemyli manęs, jį erzino net mano buvimas. Menu, kad artindavausi prie jo, sėdinčiom savo miegamajam krėsle, lik prie rūstaus ir nekantraus karaliaus sosto. Dar prieš prabildamas visada jausdavau jo susierzinimą. Kad ir ką rodytų televizija, tai jam buvo kur kas svarbiau. Kai pagaliau išdrįsdavau į jį kreiptis, tėtis pasižiūrėdavo į mane su pasibjaurėjimu ir kasydamas spranda tarytum norėdamas nuvalyti kažką digaus, piktai burptelėdavo. Ką? Taigi anksti išmokau iš tėčio nieko neprašyti, o vėliau ir visai jį ignoruoti. Pasitikėjau savo motiną ir dviem seserėmis, Pedži ir Penį. O nuo tėvo visiškai atsiskyriau. Tada atrodė, kad taip gyventi yra geriausia ir saugiausia, nors nepavyko išvengti skausmo ir kaltės jausmo. Ir Šarlis Finkas toliau pasakoja apie save kaip vis dėlto bėgant metams. Tas įtūžis neapykanta, nors ir tėvui augo, bet jis juto, kad tai nėra gerai. Kažkas turi įvykti, jo gyvenimas turi keistis. Ir konsultuodamasis, jis vėliau jau užaugęs, čia jau tokia jo gyvenimo istorija, jau tapęs jaunų vyrų, suprasdamas, kad tai yra negarbinga laikyti savyje nuoskaudą tėvui, nes jis paskui dėl kitų problemų, dėl savo netinkamo gyvenimo būdo ir rodė pagarbą artimui savo, bet ir taip pat negerbė Viešpaties. Jis prisipažino, kad girtaudamas beprasmiškai blaškėsi 20 metų. Ir visa tai buvo, paskui suvokė pasamoninis toks va štai ryšys, tas veikimas, ta blogio jėgų, kai jisai iš tiesų suprato, neatleidimas tėvui yra tikroji jo nuodėmingo gyvenimo priežastis. Jis suprato, kad turi kažkas įvykti jo gyvenime, bet neįsivaizdavo, kaip tai galėtų pasikeisti, kaip jis galėtų pradėti atleisti. Taigi, konsultuodamasis su dvasininkais, psichologais, džiaugiausiai galėjau pasakyti, kad konsultavimas, dvasios išgydymas ir viešpatės artumas akimirksniu pakeitė mano gyvenimą. Jis norėjo tai pasakyti, bet taip nebuvo. Kai supratau, ką reiškia atleisti ypač savo tėvui, motinai ir savo pačiam, tik tada pamažu man viskas pradėjo keistis. Todėl va tą kartą, kai jis stovėdamas duše išgirdo tą kvietimą, iš paties viešpatės jam atėjusi, atleisti savo tėvui, jis iš tiesų pradėjo apie tai galvoti, mąstyti, svarstyti ir maldoje net iš tiesų prašė tos malonės. Aš apsisprendžiau mylėti ir atleisti, toliau atsiminimuose savo rašo. Neturėjau supratimo, nuo ko pradėti, bet žinojau, kad turiu mėginti mylėti savo tėvą. Norėjau pasakyti, kad aš myliu jį. Nors tai buvo netiesa, bet tikėjau, kad ištarus žodžius paklus ir mano širdis. Ir po valandos jis skambino savo artimiesiems, prašė maldos tiems, kurie jį suprato, kurie už jį ir meldėsi, jam linkėjo visokiojopos sėkmės. Jis pradėjo naują gyvenimą. Jis iš tikrųjų atsiverė viešpačiui, nes jau tuo metu buvo tikintis, jis visiškai viską pavedė Dievui, save, savo tėtį, savo namiškius ir dažnai sakydavo, atleidžiu, viešpatie dėl tavo valios įsipildymo mano gyvenime. Atleidžiu tau, nes tokia tavo valia, atleiskite ir jums bus atleista. Kristo. Petras, apaštalas, į tave kreipėsi, kiek kartų turiu atleisti. Ne 7 kartus, 77 kartus. Visada turėti tą širdį atleidimą. Viešpas, aišku, iš to žmogaus, kuris mus užgauna, įžeidžia, pareikalaus atsakomybės. Bet tai to žmogaus su Dievu yra santykis. Tai jųjų gyvenimas. O mano pašaukimas gyventi taip, kad aš va štai galėčiau paskui duoti Dievui apiskaitą už visus savo gyvenimo darbus, nes žinau, kad būtent pirmiausia kiekvienas žmogus asmeniškai pats už save atsako prieš viešpatį. Tada už kiekvieną žodį neteisingą, piktą, kvailą turėsiu duoti ataskaitą, apiskaitą. Ir todėl, žinodamas šitą štai viešpaties nepaprastą gailestingumą, Jėzaus Kristaus begalinę meilę, kai jis atėjo į šį gyvenimą, į šį mūsų pasaulį, sutaikyti mūsų dangiškojų tėvų, veikiant šventai dvasiai, pasiryžtų atleisti ir jaučiu, kad va štai tas perversmas mano širdy įvyksta. Atleidžiu ir dar kartą viešpatį atleidžiu savo artimui, net savo brangiausiam namiškiui, motinai. Taip, autorius Antanas Marčiulaitis rašo apie vieną motiną, kuri buvo, na, įlinkusi į girtoklystę, amoralaus gyvenimo puoselėtoje. Taip, ji, alkoholikė motina, kaip paskui rašo tas sūnus savo atsiminimuose, ne tik kenkė savo sveikatai bei orumui, bet ir skriaudė savo kūdikį, palikdavo vargšelį vienu vieną ir užaudavo lindinėse suprastos reputacijos draugužiais. Namo parsviruodavo į antrą ar trečią parą, o tas vaikelis alklans užšalės plyšėdavo iki užkimimo. Kaimynai neapsikentė, kreipėsi į teismą, kad iš girtuoklės kuo greičiau atimtų motinystės teisės, o tą nelaimingą kūdikėlį patalpintų vaikų globos namus. Teismas taip ir nusprendė. Svetimų rūpešių rūpestingai globojimas. Vaikas sparčiai augo fiziškai, tačiau atsiliko protiškai. Tai buvo tos girtuoklės motinos, kabutėse nuopelnas. Tik didelės pedagogų pastangos ir paties vaiko atkaklus veržimasis į žinių pasaulį davė puikius rezultatus. Metai po metų jis tobulėjo, išsimokslino ir pagaliau tapo filologijos mokslų daktaru. Kartais buvo pakviesas į iškilmingą susirinkimą ir vedantysis kreipėsi į jį. Maloniai kviečiami tribūną plačiai žinoma filologijos mokslų daktarą profesorių Domą Keružį. Ypatingų kalbos sklandumų, minčių gilė prasmiškumų profesorius užavėjo klausytojus ir vos baigė kalbėti, dar nenutilus aplodismentams, prie jo netikėtai priejo senyva neišvaizdžiai apsirengusi suvytusių veidų akį. Moteris apkabino jį ir sušuko. Domai, sūneli, tu mano. Daugiau kalbėti nepaėgė, ašaros užlėjo akis, gerklę užspaudė sprangaus graudulio gumulas. Oratorius atsitraukė žingsnelį nuo mikrofono, dirstelėjo į senutę ir visos publikos nuostabai atsišaukė. Tai tu, mama? Sūnus po maždaug 40 metų nesimatymo susitiko su savo motina. Ji kiek atsitokusi nuo ašarų pliūpties, plėšte išplėšė iš lūpų. Atleisk man. Sūnus apkabino motiną, pabučiavo į nelaikų susenusį skruostą ir jaudulingai sukuždėjo. Te atleidžia tau Dievas. Aš jau seniai atleidau. Minia, klausytojai nuščiuvo, šimtai akių susmygo į motiną ir sūnų. Galime dar savęs dabar paklausti. O kas atsitinka, kai neatleidžiame? Jei neatleidžiame, negalime suvokti gyvenimo realybės, objektyviai ją vertinti ir priimti adekvačius teisingus sprendimus. Tada gyvename vien savo subjektyvių supratimų pasaulyje. Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Mūsų reakcija į gyvenimo aplinkybės ir įvykius vaikystėje nulėmė mūsų viso tolesnio gyvenimo eigą. Neatleidimas įsišaknijęs vaikystėje yra lyg purvas mūsų akise. Jis neleidžia žiūrėti gyvenimą aiškiai ir teisingai, nes mums be galo svarbu tai, ką išgyvenome anksčiau. Tipiškas to pavyzdys. Viena jauna moteris atėjo pas mus konsultuotis. Tai yra pas psichologus tu Sandorfus, Džoną ir Paulą. Ir ji skundėsi, kad tėvas visada ant jos rėkia. Ji pasakojo, kad jie apima Siaubinga baimė vos tėvui pakėlus balsą. Kiekvieną kartą susidūrusi su juo, ji norėdavo pabėgti. Jų santykiai nutrūko ir tarp jų nebeliko jokio artumo. Dabar tėvas labai retai ant jos rėkia, bet jai atrodo priešingai, nes vaikystėje jis dažnai piktai ant jos šaukdavo. Tada jis buvo nebrandus, dar nepažinojo viešpatės ir nemokėjo suklydęs gailėtis, atgailauti. Tie gąsdinantys vaikystės išgyvenimai, kai ant jos rėkdavo, labai ją įskaudindavo. Ji niekada neatleido tėvui ir negalėjo atsikratyti savo skausmingos reakcijos. Net ramiai išsakyta tėvo pastaba, ji girdėjo kaip piktą rėkimą. Jos neatleidimas neleido jai mylėti tėvo ir kitų žmonių. Kai tik kuris nors žmogus bandydavo kalbėti jai tiesą su meile, šiai moteriai atrodydavo, kad ant jos piktai rėkiama. Na tai savaime aišku, kad su toks neatleidimas tėvui sugriovė santykius ir su kitais žmonėmis. Ir ji nežinojo, kaip įveikti tą spontanišką pyktį, baimę ir kitų žmonių vengimą. Prisiminkim šią progą apaštalo Pauliaus žodžius. Taigi aš randu tokį įstatymą, kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš geriuosi Dievo įstatymu. Bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčiantį mane belaisvių nuodėmės įstatymo, kuris yra mano nariuose. Vargšas aš žmogus, kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, apaštalas Paulius čia kalba ne vien apie fizinį kūną, jis apie kūną kaip visumą, tai apie žmonių mąstymo ir jautimo būdą, apie mūsų širdyse gyvenančią nuodėmingąją prigimtį, jos tam tikrą poveikį, su kuriuo turi grumtis mūsų atnaujintas viešpaties malonėje protas, valia, jausmai. Tai va štai čia kaip tik ir yra tas mūsų tikinčiųjų kertinis apsisprendimas atleisti. Suprasti tą atleidimo didžiausią naudą man savo gyvenime. Ir tai daryti kuo greičiau, ne tuo metu, kai žmonės ateina jau su didžiausiam problemomis, prašydami išgydymo, išlaisvinimo, kad vėlgi jūs šeimos susitaikytų, kad pykėsi vienas kitam ranką paduotų, būtent pirmiausiai vyras ir žmona. Ir nebūtų tų skaudžiausių padarinių vaikams, kurie girdi, kaip tėvai netinkamai bendrauja tarpusavyje. Bet visada bandom ir stengiamės padėti, kiek tik leidžia mūsų jėgos, kiek mes atsiveriam Dievo maloniai. Ir ačiū Dievui, kai yra kas nors iš namiškių, kiek tai va, pats prisimenu iš savo patirties, kurie kreipdavosi prašydami maldos. Ir viena moteris už savo vyrą melsdamasi, ir jauna dar pagal amžių, tikrai už tai buvo išklausyta, nes meldėsi su tikėjimu, buvo ir už ją pačią melstasi, dalyvavo ir išgydymo programoje, tam tikroje išlaisvinimo. Meldė tos sveikatos ir sau, ir vyrui, ir vaikams, kad sugrįžtų prie Dievo. Pirmiausia, jo sutuoktinis. Tai tęsiasi vienerius, antrus metus, nors vyras ir jos neklausė, bet jį dar daugiau aukodavo, užsakydavo šventas mišes, aukodavo savo maldas, skausmą, prašė ir sesių vienuolių, kontemplatyvaus vienuolino vienuolių, kad jos užtartų, jai padėtų šitoje kovoje bendroje. Ir štai po truputį suminkštėjo jos sutuoktinio širdies. Ir jis suprato, kad štai jos žmonos širdis atverta Dievui. Ir per ją jo paties širdį veržėsi Dievo malonė. Dievo malonė. Ir jam reikia keistis. Nesvarbu, kad jis ir pats patyręs paštai buvo iš savo gyvenimo, iš savo šeimininio daug traumų, daug sužeidimų, bet ir jis sugebėjo pagaliau atsiverti viešpačiui, pasakyti taip, klydau, atleis man viešpatį. Atliko jis išpažinti, susitaikė su Dievu, pradėjo naują gyvenimą. Ši šeima buvo išgelbėta, nes dar nebuvo per daug toli. Abu sutuoktiniai nuėję nebuvo, taip susipykę, jų vidiniai ryšiai dar nebuvo galutinai sutraukyti. Mes ir dabar šią valandėlę dar galime prisiminti ir kitą pavyzdį iš vienos vienuolės gyvenimo, kai vienas jaunuolis prašydamas konsultacijos, pagalbos, išlaisvinimo malonės, atėjo pas jas ir jos melsdavosi. Tai buvo iš tiesų apdovanotos vienuolės išvalgumu, Dievo meilė ir troškimu padėti kitiems. Meldėsi už tą jaunuolį, kuris buvo gimęs nesantokoje ir nepažinojo savo tikrojo tėvo. Kai jam buvo 4, mama ištekė už kito vyro ir susilaukė dukrelės. Išgirdę tai suklusome, nes pajutome ypatingą viešpaties artumą ir jo veikimą. Ir vienuolės pasakoja, mes paklausime vaikino, kaip tu jauteisi turėdamas mažą sesutę? O jis atsakė, na iš tiesų aš jai pavydėjau tėčio dėmesio ir meilės. Taigi nusiminęs berniukas priejo išvados, jog jos sesutė yra labiau mylima, nes yra mergaitė. Manė, kad jei jis būtų mergaitė, taip pat būtų labai mylimas. Jis pradėjo vilkėti suknelės, žaisti su lėlėmis ir daryti viską, ką daro mergaitės. Berniukas stengiasi būti maža mergaitė, kad būtų mylimas savo tėčio. Augdamas vaikas klausė piktosios dvasios melo ir jos patarimų, kaip tapti mylimu, o dabar jau užaugęs norėjo pakeisti savo lytį. Visą tai sužinoję supratome ir kaip melstis. Visų pirma mes sutramdėme pavydo piktąją dvasią. Ji nenorėjo pasitraukti, nes buvo susidraugavusi su tuo vaikinu ir jame buvo patogiai įsikūrusi. Maldoje viešpats mus mokė. Tegul jis vaizduotėje stebi, kaip aš jį sukūriau vyrų. Ir viename vienuolė meldėsi. Vaizduotėje sugrįžkime į sukūrimą. Kreipėmės į švenčiausią trejybę. Stebėjome, kaip Dievas sukūrė įvairias jo kūno dalis - galvą, veidą, rankas. Kai paminėjome jo lytiškumą, visas jo kūnas ėmė drebėti. Jis labai supyko ir mes supratome, kad susidurime su piktųjų dvasių veikimu. Jis šaukė, ne, tu meluoji, tai netiesa. Dievas sukūrė mane moterimi. Nutraukėme maldą ir tyliai sutramdėme jam melavusią pavydo piktąją dvasę. O po to viešpats, vėlgi vienuolės pastebi, joms prabilo. Tęskite maldą, dabar viskas bus kitaip. Mes vėl meldėmės, ir pakartojome Dievo kūrybos kelią. Ir šį kartą, kai buvo užsimta apie jo lytiškumą, jis tai ramiai priėmė. Jis jau buvo išlaisvintas. Jis suprato, kad iš tiesų Dievas jam dovanojo vyrišką prigimtį, kaip didžiausiam prigimtinę malonę. Viena iš jų, ir jis todėl turi būti Dievui dėkingas visa širdimi ir gyventi taip, kaip Dievas to nori, iš jo ko laukia. Ir todėl mes dabar ir kreipiamės viešpatį į tave savo maldoje. Mes sakome, kad yra mūsų visuomenėje tikrai daug žmonių, daug kurie turi savo širdį neatlaidumą ir sako, kad ir taip ir reikia kito žmogaus atžvilgiu turėti tą neatlaidumą, nes jis mane užgavo, įžeidė. Taip jam ir reikia. Jis yra kaltas. Taigi mes pagaukim savo mintise save pačius. Taigi mes ir kaltinam juos savaip. Mes jiems neatleidžiame, nors viešpats sako, atleiskite ir jums bus atleista. Jis taip įsakmiai mums kalba. O ir dar daugiau mato Evangelijoje kalba mūsų išganytojas, kad jūs turite net mylėti savo priešus. Nes kokia būtų nauda, jeigu mes sveikiname tuos, kurie mus myli, bet vat jeigu mes valingai apsisprendžiame, ne jausmais, bet savo proto sprendimu ir valios ryštu, sakome, viešpatie. Meldžiuosi už tą asmenį. Atleidžiu tam, kuris mane užgavo įžeidę. Ir prašau jam tavo dieviškojo gailestingumo. Pagal tavo valią, ne pagal savo norus, bet pagal tavo valią. Nors galite jausmai dar kunkuliuoti man jie virti, nepasitenkinimas tuo žmogumi, kuris mane buvo įžeidęs, užgavęs. Visa tai gali tęstis laikę, bet viskas. Sprendimas priimtas ir aš sakau, atleidžiu. Ir Dievus tada bendradarbiauju su Dievo malone. Tada iš tikrųjų viešpats veikia manyje, jis laimina mus, jis stiprina, jis veda mus gyvenimo keliu. Ir dabar trumpai kreipiuos viešpatį į tave visagalį Dievę, kuris matai mūsų širdis. Ir ten, kur yra neatleidimas, įeik į tą mūsų vaštai neatleidimo gelmę. Apšviesk, kad mes pamatytume, kad tai yra tikras blogis, o pamatę bodėtumėmės. Norėtume keisti savo nuostatas, savo požiūrius ir taptume naujais kūriniais tavyje. Ateik viešpatie mūsų širdis, ateik šventoji dvasia. Palaimink tuos, kurie va štai gyvena neatleidime ir kenčia, ir serga, ir visas aplink pasaulis yra tamsus jiems. Tik tada, kai tu ateini su meilė, su gailestingumu, su šviesa, su tiesa, su jėga perkeičiančia, viskas keičiasi mūsų gyvenime. Dėkojame Dieve tau. Šlovinam tave ir garbinam, kad tu pradėjai šį darbą. Apšvietęs mūsų protus širdis ir trokštantis mums padėti atleisti kitiems, tesi šitą darbą. Iki paskutinio atodusio tai darysim. Atleidžiu viešpatį kitiem, atleisk ir man. Ačiū.
Laidoje dalyvavo kunigas Vytenis Vaškelis.